Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вашій увазі денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, я ведучий Радіо Марія. І сьогодні до нас в цій катехезі промовляє отець Андрій Педай, поки ще вікарій парафії Святого Олександра, катедри, що в місті Києві. Вітаю вас, отче, тим самим привітом, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, теж вітаю всіх вас, дорогі радіослухачі.
Отже, друзі, ми вже енну катехезу отця Андрія асоціюємо із творами Федіра Достоєвського. От саме сьогоднішній твір продовження, тобто продовження його розглядання від Федіра Достоєвського, твір на ім'я Біса, чи як би то правильно сказати,
під назвою Біса,
так. Він відноситься до жанру роману, трагедії такої, і отець намагається омовляти деякі ідеї в цьому романі, акцентувати увагу і переводити на паралелі проблем в сьогоденні. Ось, для мене навіть так дещо напружена буде ця катехеза, тому що я не читав цього твору, ось, але будемо вибирати звідти, що називається самі вершки, от те, що стосується якихось таких винятково християнських позицій у цьому творі, та й сама назва про це говорить, що там напевно, що має йтися про якісь ідеали християнські. Будемо слухати в цій катехезі. Прошу отця розпочинати.
Дякую. Сьогодні, брати і сестри, хто слухав минулу катехезу, ми розпочали роздуми, скажімо, про твір Достоєвського «Біси». І ми там говорили про певні персонажі, як, наприклад, Шатов, Ставрогін, Петруша Верховенський. Всі якби головні персонажі, які фігурують в цьому романі. Сьогодні я хотів би затриматися на такому персонажі, який має фамілію Шигальов. Це є дуже цікава постать, тому що він теж належить до тієї таємної організації революційної, до цих, так скажемо, бісів, як називає їх Достоєвський. Він є теоретиком, цей Шигальов, є філософом. І я хотів би сьогодні про нього поговорити. Чому? Тому що Достоєвський зробив цей персонаж, щоб показати певні тенденції, які на той момент, це було 19 століття, відбувалися в суспільстві. І сьогодні, наприклад, брати і сестри, багато хто дослідників Достоєвського вважає, що ця книга була пророчою, тому що все, що не все, але багато речей, про які він писав, які передбачав вже тоді, є навіть і сьогодні, відбуваються навіть і сьогодні. І тому я сьогодні хотів би затриматися на деяких питаннях, які Достоєвський там піднімає в цьому романі. Вони є важливі, щоб розуміти сам напрямок теж книги. Хто ще не читав, я всім раджу прочитати. Вона читається нелегко, це правда. Особливо відразу скажу, що на початку, коли почнете, то там є такий хронікер, який все це веде, пише, якби від його імені ведеться розповідь, і на початку здається, що так все-таки нудне, якесь важко так в це війти. Але якщо себе переборете і підете далі читаючи, думаю, що не пожалієте, що дійсно знайдете там багато глибоких, цікавих думок, які Достоєвський показує. І книга називається, пригадаю, що цей твір називається «Біси», теж який має алюзію до Євангелії, коли Христос, зцілюючи біснуватого, вигнав бісів в стадо свиней. Це теж ця Євангелія цитується в цьому творі. І пригадайте, що Достоєвський завжди опирається на євангельських істинах в своїх творах. І цими бісами він хоче показати небезпеку взагалі людства, що диявол є нашим цим головним ворогом, який здатний робити, творити, скажімо так, в кавичках, творити ці різні ідеології проти людства, які теж ми бачимо і сьогодні. Наприклад, як ці гендерні ідеології, комунізми, фашизми, які переживали наші бабусі, дідусі, а багато з нас теж пам'ятає, наприклад, комунізм, той самий комунізм, що пам'ятає, як це було на власному житті. І тому, брати і сестри, Достоєвський не боїться входити в глибини, здається так, що навіть не хочеться читати, такі страшні глибини, не боїться війти, тому що хоче вивести назовні ці небезпеки, ці підступні кроки диявола, щоб ми могли, мені особисто скажу, що коли я читав його романи Достоєвського, мені багато чого допомагало дивитися, розуміти деякі речі, які відбуваються в світі, теж розуміти самого себе, наприклад, в деяких питаннях. І тому раджу вам всім, хто не читав, спробуйте почитати. Думаю, що багатьом-багатьом дійсно з вас буде цікаво. Добре, повертаючись до сьогоднішньої теми, цей Шигальов, він є дуже небезпечний, як я вже сказав, теоретик, є в цьому угрупуванні Петра Верховенського, цього головного, цього їхнього кола, які хотіли робити цю революцію, нігілістів, скажімо, анархістів, нігілістів, людей, які хотіли змінити взагалі порядок світу, порядок суспільства, які хотіли знищити все, на чому людство стояло до цього моменту. А перш за все, брати і сестри, знищити християнські цінності. І як ми вже знаємо, знаючи трошки історію взагалі світу, особливо християнства, ми бачимо, що на протязі всіх століть завжди християнство було атаковане. Завжди. І сьогодні, і 21 століття не є винятком. Навіть більше є атаковане, ніж це було колись. І тому, брати і сестри, ми живемо з вами в часах, можна сказати, важких часах, тому що дійсно на церкву насуваються ці темні сили, які хочуть знищити просто все святе на цій землі. Але знаємо вже наперед, забігаючи, скажу, що знаємо, що Христос воскрес, що Він дійсно переміг цю смерть, що нам нема чого боятися. Будуть страждання, будуть труднощі, але на кінець останнє слово, брати і сестри, завжди буде за Богом, за нашим Творцем, нашим Батьком. Тому цей Шигальов, наприклад, чому він був так небезпечний? Він взагалі опирається на філософії Платона і доходить аж до філософії Фур'є. Був такий французький теж філософ. І він їх критикує чому? Тому що ці філософи, можна сказати, бачили щастя суспільства в любові і свободі. Тобто, коли людина є вільна, коли вона любить вільно, коли функціонує вільно, що людина так має іти до щастя. Так бачило більшість, скажімо, добрих філософів, які були на протязі історії. А цей Шигальов, він творить якби нову соціальну систему. І він бачить щастя людини саме в тому, що якщо їй забрати свободу. Тобто забрати всім свободу, і це буде щастя для усіх. І він сам там говорить в книзі, що виходячи з безмежної свободи, це каже Шигальов, виходячи з безмежної свободи, я доходжу до безмірного деспотизму. Тому що, брати і сестри, людина, коли переступає всі межі моральні, перш за все, і вважає, що їй все дозволено, то це доходить до деспотизму. І, наприклад, деякі дослідники вважають, що тут Достоєвський якби вже передбачив те, що робив, наприклад, Сталін. Те, що дійсно був деспотом, що цей самий комунізм, який ми багато з нас ще пам'ятають, мав за цю ідею, ця ідея в комунізмі була, щоб забрати людям свободу, обмежувати людей, контролювати. Що цього не можна, за кордон поїхати не можна, КГБ все контролює. І таким чином ці ідеї комуністи намагалися реалізувати саме так, щоб людину зробити як річ, що вона може робити тільки це і це, що кажуть вони, а все інше під забороною. І пам'ятаємо, що так було дійсно, що не можна було читати там християнських літератур, християнство переслідувалось найбільше, не міг ти вільно думати. Якщо хтось в школі, навіть з дітей, починав щось думати не так, як навчає вчитель, то вже говорилося дирекції школи, вже викликали батьків, щоб дитину поставити на місце. І тому ці теорії є небезпечними, і вони є до сьогодні. Сьогодні теж вони діють. І цей Шигальов, брати і сестри, висуває таку ідею поділу, тобто, перепрошую, не Шигальов, там інший персонаж, певний вчитель, висуває таку ідею поділу людства на дві частини. І дуже цікавий поділ. Перша частина – це одна десята людства, яка отримує свободу особистості і безмежну владу над позоставими 9/10. Тобто меншість, ця одна десята, це якби еліта, люди, які тримають контроль повністю над усім іншим світом, тобто над більшістю людей. І це перша частина. А друга частина – це ці 9/10, це як стадо, стадо безособове. Що от, і що таким чином вони вбачають щастя для людей. Тобто обмежити людину, забравши їй свободу, і тільки що людина робить те, що їй нав'язує ці одна десята, ця еліта, скажімо. І, брати і сестри, це цікаво, тому що саме це відбувається тепер в світі, що є ті спроби контролювати весь світ, що, наприклад, ці всі, наприклад, гендерні ідеології, інтернет, цей самий YouTube чи щось, все, що TikTok, ці всі соцмережі, вони якби ніби є добрими самі, можна їх використовувати для добра, але вони теж використовуються для речей поганих, яких, щоб маніпулювати свідомістю людей. І, наприклад, в чому це видно? Те, що обнижується рівень освіти, щоб всі могли піддаватися керуванню. Це вже тоді говорив Достоєвський, бачив ці небезпеки, що, наприклад, і ми знаємо тепер, що я чув особисто від деяких вчителів, наприклад, що коли були ці локдауни, пам'ятаємо, і ще, можливо, будуть, не знаємо, що нас чекає, і коли діти навчалися онлайн, це набагато нижчий рівень, ніж би вони навчалися вживу, як нормально, як завжди. І що це теж не є випадково, що ніби так вимушена ситуація, ніби вимушена. Але на кінець це теж може використовуватися і використовується саме для цього, щоб обнизити рівень знання людей. І, наприклад, через ті соцмережі молоді, які, я вважаю, в більшості є в цих соцмережах, нав'язується стиль поведінки, стиль мислення. Як ти маєш поводитись, як маєш вдягатися, що тобі все дозволено, що батьки твої вороги, що якщо вони щось вимагають від тебе, чого ти не хочеш, можеш жалітися до поліції, щоб їх поставили на місце. Ти вільна людина, щоб діти так себе поводили. І погодьтеся, брати і сестри, це є дуже небезпечні речі, які сьогодні ми теж спостерігаємо. І цей Петро Верховенський в цій книзі теж підтримує цю ідею і говорить про неї так, що ця ідея рівності, тобто всі люди рівні, але є один маленький нюанс, що всі раби. Тобто ця одна десята керує всім позоставим людством, всім здається, що вони, всім іншим здається, що вони рівні, бо мають достаток, наприклад, всі поводяться як всі, роблять, що хочуть, ніби здається така ілюзорна свобода, але на кінець так з людей робляться просто рабів. Чому рабів? Тому що роблять те, що їм нав'язує система. І це вже тоді, брати і сестри, Достоєвський вбачає ці небезпеки, ще це 19 століття, знаємо, що тоді не було інтернету, нічого такого подібного не було. Але вже були ці тенденції, щоб керувати людством, щоб зробити людство щасливим, в кавичках, саме таким способом, обмежуючи, роблячи рабами. І це була спроба комунізму – робити цей рай на землі. Пам'ятаємо цей вислів теж, да, що комуністи обіцяли цей рай на землі, що буде сотворена нова людина, комуніст, який буде жити щасливо, який побудує новий світ. І комуністи казали навіть, що в майбутньому наші потомки нам пробачать ті всі жертви, які ми зробили, тобто всі ці мільйони, які були вбито, Чому пробачать? Тому що їм буде так добре вже жити на світі, що вони зрозуміють нас, що ми не даремно там вбивали людей, вибачте, пачками, щоб тільки зробити це майбутнє щасливим. Це глибокі речі. Багато з нас має своїх рідних, яких доторкнувся той самий сталінський режим напряму. Да? Мої прабабуся, прадідусь померли, наприклад, від Голодомору. І думаю, що багато з наших рідних, близьких, досвідчував цих переслідувань, страждань через, брати і сестри, ці ідеології, страшні ідеології. І потім я ще хотів би затриматись на такому творі, є «Подорож до Ікарії». Був такий філософ Етьєн Кабе, який в цьому своєму творі «Подорож до Ікарії», Ікарія – це такий остров, він дійсно існує, тільки він написав такий твір, показуючи в цьому творі ідеальне суспільство. Всі щасливі, ніхто ні про що не турбується. Всі живуть в достатку, всі вдягаються однаково, всі мають якби рівне. Цей Етьєн Кабе, він був комуністом. Що живуть в однакових доміках, що... Але які є нюанси? Що кожна людина є дуже жорстоко контрольована. До такого рівня, що навіть сусід на сусіда доносить в поліцію. І теж знаємо, що так було. Було не так давно. Да, що, тобто повністю обмежується свобода людини. І здається, що всі щасливі. Але на кінець ні. Тому що виходить, що всі живуть як просто, брати і сестри, як раби. Що вони навіть не усвідомлюють собі, що просто вони в рабстві в системи, яку не можуть змінити. І тепер в суспільстві є такі тенденції, теж, на жаль, які хочуть робити подібні речі, щоб змусити людей думати однаково, щоб ніхто не виходив якби поза ці рамки. Тому намагаються атакувати церкву, щоб церква мовчала, щоб церква, бо церква католицька завжди говорить правду. Папа Римський є цим, хто завжди говорить, проголошує правду на теперішню ситуацію в світі. І ми, брати і сестри, теж в нашому житті особистому, коли живемо, напевно, теж можемо бачити наших рідних або просто знайомих, які дійсно думають взагалі інакше, ніж ми. І навпаки, вважають, що ми, християни, є якісь зомбовані, що нам промивають мізки, що ми на кінець нічого не розуміємо в житті, що ми походимо взагалі з якогось там темного середньовіччя. А насправді все зовсім навпаки. Зовсім навпаки. І Достоєвський, показуючи через цих персонажів, як Шигальов, Петро Верховенський, Ставрогін, він показує, як ці ідеї цього комуністичні, скажімо вже по-нашому, що ті ідеї соціалістичні, цього ідеї, цього щастя для людства, як вони легко могли заволодіти людиною, що людина потім повністю підлягає їм. Це якби біснування. Тому твір називається «Біси», тому що Достоєвський там багато показує таких моментів, що ці люди навіть поводяться як звірі, що, наприклад, сміються якось навіть ненормально, як тварини. І це він таким чином хоче підкреслити, що це біснування, що просто вони вже керуються не Богом, ці люди, а керуються дияволом. Диявол їх веде. І, брати і сестри, ще раз повторю, пригадаю, що ця книжка дійсно вона є важка. Я коли її читав, важко читається. Деякі моменти просто хочеться її відкласти. Настільки глибоко Достоєвський входить в ці темні закуточки людської душі теж. І про це ще будемо говорити, надіюсь, як Бог дасть, зробити третю частину завершення, там, де поговоримо вже більш включно теологічному. Якби, тому що Достоєвський в цій книзі на кінець закінчує якби надією. Ну, це скажу пізніше. Зараз ще скажу, що Достоєвський, наприклад, він підкреслює, що ідея взагалі, сама по собі ідея про досконале суспільство є дуже небезпечна. Тому що якщо ставиться досконалість суспільства блага людини понад все, то бачимо, що з цього виходять. З цього виходять тільки тоталітарні режими, що людину намагаються дуже міцно контролювати. Як тепер в нас, теж християн, наприклад, що будуть прийматися, надіємо, що ні, але все може бути, ті закони про свободу слова, що не можемо говорити правду, на гріх, називати речі своїми іменами. І це, брати і сестри, все це саме. Зробити рай на землі. Ціною, а це вже не важливо якою. І ці ідеологи, ці всі політики теж, які приймають цьому участь, керуються тільки владою, керуються теж грошима. І Достоєвський теж торкає це питання влади. Я думаю, це питання для всіх нас болюче. Я не хочу в ефірі входити в жодну політику, але тільки кілька слів скажу, що, наприклад, в цій книзі в «Бісах» він показує дружину губернатора містечка, в якому це все відбувається, ці всі події, що вона навіть вважає себе помазаною Богом мати цю владу, керувати цим містом. Скажемо, що вікон? Тільки Достоєвський показує там, що вони не здатні керувати, що мають свої проблеми з цим, що вони на кінець дісталися влади тільки тому, що мали рідних високопосадовців, які їх просто просунули до влади, а насправді вони не вміють керувати. І Достоєвський показує цю проблему, що це теж потім має відбиток на людях, тому що люди, коли потім шукають захисту тієї влади, не отримують належного захисту, належної підтримки. І це теж, брати і сестри, дуже глибоке і болюче питання для всіх нас, що є люди, які вірять, що влада може дійсно зробити якийсь рай на землі. Жодна влада цього не зробить, брати і сестри, жодна. Жодна влада не зробить так, як би всім нам хотілося, щоб був спокій, стабільна зарплата, скажімо, добра праця. Чому? Тому що всі люди грішні, і знаємо, що коли хтось при владі, то там вже інші критерії мислення. Є політики християни, і дай Бог, щоб їх було якнайбільше. Є дуже добрі політики, це все правда. Але теж влада є дуже небезпечною, що є такі політики, які просто не вміють нею користуватися. На жаль, не засуджуємо їх, молимось за них. Навпаки, церква завжди молиться за владу, щоб Господь посилав їм свого духа, щоб Господь відкривав їм розум, щоб вони бачили, що єдина істина – це Христос, щоб керувалися християнськими цінностями в своєму житті. Але щоб це розуміти, треба бачити цю правду, щоб, може, більш за них молитися, не засуджувати, а молитися за них. І тому, брати і сестри, Достоєвський якби в цих бісах показує цю антропологічну катастрофу. Він нам говорить про, називається пожежею розуму, що якби розум людини палає від цих ідей, цих безбожних ідей, цих ідей соціальних, що людину треба зневолити, щоб зробити її щасливою за будь-яку ціну, що людина сама має бути Богом свого життя, сама вирішувати, що церква – це щось застаріле, треба її відкинути. І Достоєвський це прирівнює навіть до пожежі, що просто воно так палає, цей вогонь так міцно охоплює людину, що потім людина йде за цими ідеями і навіть вже, може, сама до кінця не розуміє, що робить. Як, наприклад, була, і там в книзі теж це описано, там було повстання певне, була демонстрація мирна спочатку, прийшли працівники просити до губернатора про справедливе вирішення їхніх питань з однієї фабрики. А цей губернатор, який, як я вже говорив, не був здібний керувати, просто їх покарав, щоб їх побили, цих простих людей. І тоді почалося повстання. І це повстання призвело до того, що просто люди вбивали без розбору. Попалася одна дівчина, вбили її. І це показує, наскільки це міцно. І Достоєвський... Це дуже важкі речі, брати і сестри, навіть не хочеться, не дай Боже, щоб хтось з нас це досвідчив в своєму житті, але теж ми знаємо, що таке Майдан, до чого це може призводити, що люди гинуть потім. І це відбувається з ідеологій, різних ідеологій, коли людина вже не контролює себе, а власне ця пожежа керує нею, що ці ідеї настільки захоплюють, що вже не може людина зупинитись. Але ще трошки, брати і сестри, на кінець скажу, забігаючи трошки наперед, на третю частину скажемо, що Достоєвський, показуючи всі ті глибини небезпечні, темні, які є в людстві, чому є, тому що є гріх, є диявол, який ненавидить людство і хоче його знищити, він все одно, цей роман, один з коментаторів «Бісів», цього твору Достоєвського, говорить, що це роман про зцілення людини. Про зцілення, це поговоримо про це наступним разом, що на кінець Достоєвський показує, роман закінчується позитивно, хоч там багато трагедії, багато смертей, багато важких речей, багато ненависті, багато висловів таких антихристиянських, в тому сенсі, що Достоєвський показує, до чого людина доходить, коли відкидає Бога. Все одно Достоєвський показує, що Господь є над цим усім, і що людина має цю здатність до навернення, що відповідь, це у всіх його творах, я вже це казав багаторазово, що відповідь на все є Христос, не щось інше або хтось інший, не якась річ, не гроші, не влада, але сам Господь, сам Христос, який є нашим Спасителем. І це, брати і сестри, на сьогодні все. Хотів так коротенько це сказати, щоб якби показати цю ідею, може заохотити більше вас теж, пробудити вас бажання до читання. Якби хтось забажав, то прочитати цей твір, не тільки цей, може і інші твори Федора Михайловича, які дійсно варті уваги. Багато дають теж до мислення, роздумування дійсно над життям.
Отже, друзі, маємо зараз 16 годину 27 хвилин. До завершення програми залишається трохи більше 15 хвилин. І цю частину програми ми, як завжди, присвячуємо запитанням, друзі, роздумам, коментарям, чекаємо на ваші дзвінки. Буквально за мить нагадую, що отець Андрій Педай сьогодні нам пояснює значення твору, роману, трагедії Федора Достоєвського під назвою «Біси». І намагається деякі ідеї цього роману намагався висвітлити, виставити наперед. От говорили про те, як зробити рай на землі. Оце було прагнення, власне, так само, як акцентував на це увагу отець, прагнення вождів Радянського Союзу, але й не тільки. Сьогодні також є такі люди, котрі хочуть зробити рай на землі. Чи вийде це в них, і яка їхня уява? Отже, телефонуйте буквально за мить, назву номери телефонів.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, номери телефонів називаю для тих, хто щойно вимкнув радіоприймач. Код Києва 044 і далі два київських номера 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60. Це є мобільний номер. І ще один 093-272-07-45. От хотів би більше пороздумувати над питанням оцього раю на землі. І от яка б уява була б змальована, отже, безпосередньо вами, і, можливо, так змальована церквою. Як розуміти рай на землі? Адже Христос нам каже, що наблизилось Царство Небесне. І багатьох з нас, в мене в тому числі, от Царство Небесне асоціюється з раєм, якоюсь ідилією, якоюсь беззаперечною присутністю от такого добра на землі. От навіть якщо, ну, наприклад, свідки Єгови малюють рай, вони це бачать як? Вони це бачать оця за стандартами пророка Ісаї. Так, левенятко там оце, так бігає разом з ягням, дитина, яка своє руку до нори змії, там їй не шкодить це все. То який той рай насправді є, і чи можливий рай бути на землі? Тому що я пригадую, навіть біблісти пояснюють, що рай навіть теоретично, точніше Едемський сад, знаходився десь там на середині річок Тигр і Євфрат. Ось, і якась така містика дещо народжується тут в нас, принаймні у мене зараз під час цієї програми «Де ж той рай?».
Сам Христос, як пам'ятаєте, говорить чітко, що Царство Небесне – це не справа їжі і пиття, тобто це не щось матеріальне в сенсі, щоб мати все забезпечене, а це справа любові, праведності, святості. І тому, брати і сестри, в цьому сенсі Христос говорить, що Царство Боже є серед вас. Коли є? Коли ми любимо, коли любимо навіть ворогів. Це є цей правдивий рай, який можемо вже тут мати цей передсмак, коли ми любимо, пробачаємо, наприклад, допомагаємо іншим, служимо Господу, маємо цей передсмак. На землі не буде, буде, пам'ятаєте, Христос говорить, буде нова земля і нове небо. До цього ми прямуємо, що буде це відновлення світу, коли буде друге пришестя Христа, буде суд. Тоді буде цей правдивий рай.
Тобто відсутність бісів, це є вже якась певна картина раю?
Відсутність? А де вони відсутні? В світі будуть.
Знаю.
В світі будуть до кінця часів, поки не прийде Христос. До останнього суду.
А от питання покаяння бісів, воно от стоїть в церкві якимось чином? Чи церква дає відповідь на питання, чи може покаятися якийсь там з бісів-відступників? Ну, бо людина ж може каятися, чому не може?
Цікаво, що Господь сказав дияволу, коли той спокусив Єву, що повіки будеш проклятий.
Ага, тобто тут йдеться про часову вічність.
Отже, чув такі речі, що хтось молився за навернення диявола, але я не раджу це робити нікому.
Ой, цікаво. Давайте що почуємо це запитання, отче. Слава Ісусу Христу, у нас є слухач, будь ласка.
Навіки Богу слава, це Галина, парафія Стояна з Дуклі. Дякую отцю Андрію за його катехези по Достоєвському. Дякую Максиму за запитання. Але знаєте, я не вірю, що на землі буде рай. Я завжди мріяла. Мені так хотілося, щоб люди любили Слово Боже, щоб вони змінилися, щоб вони любили один одного. Але, на жаль, існує гріх. Існує первородний гріх, і серце людське повинно змінитися, стати таким чистим, як Ісуса, але ж в ньому живе, як казав Єремія, безодня пекла і іскра віри. І змінити людське серце, що воно прийняло християнські цінності, може тільки Господь. А це неможливо, щоб у всіх змінилось серце, бо є люди, які не приймають християнські цінності, які не приймають божественні істини. І через те поруч із добром живе зло. Це може тільки бути в Царстві Божому, куди ніщо нечисте не війде. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Дякую, пані
Слава, дякуємо. Повертаючись, я би хотів сказати, тут скоментувати трошки те, що говорила наша слухачка.
Пам'ятаєте, пані
всі, брати і сестри, пам'ятаєте добре всі цю притчу про пшеницю і кукіль? І цікаво, що Господь говорить жінцям, що почекайте, хай росте одне і друге, а потім, коли буде останній суд, тоді жінці відділять одне від одного. І це є цікавий момент, тому що Бог залишає повну свободу кожному з нас. А, власне, у всіх ідеологіях є цю свободу забрати повністю, зробити з людини раба. А тоді не може, в рабстві не може бути правдивої любові, не може бути правдивої відданості. Це все з примусу.
Що таке тоді правдива любов? Це так само, як Христос з Пилатом веде цю бесіду. Що таке істина? От що тоді така правдива любов? Ми тоді правдивої любові, окрім любові Ісуса Христа, який завис на хресті за кожного з нас, ми й не зазнали тоді, виходить, так? Тобто ніхто з нас не засмакував цієї любові. Ну це так само, як з якимось екзотичним фруктом. Якщо я не знаю, що є якась там маракуя десь там в екзотичних країнах, то як я її можу прагнути?
Ну, я не зовсім згоден, тому що Бог має силу дати людині благодать, любити віддано, як багато святих це показали. Вони любили безкорисливо, віддаючи себе навіть до смерті. І ми теж покликані до такої любові. І силою Христа, силою Святого Духа ця любов є можлива. Ясно, що в певних обмеженнях, бо ми є люди, це ясно, але все одно в якійсь мірі вона є можливою силою Божою.
Тобто на землі були люди такі, котрі засмакували тої досконалої любові.
Надію, що кожен з нас, принаймні трохи, має досвід, що Бог любить мене і що дає любити, пробачати іншим, наприклад.
Угу. Отже, я ще хотів би до питання раю повернутися. Рай і Едемський сад, і Царство Небесне – це те саме, як скажімо, місце або локація? Чи це є різні простори, чи якісь виміри навіть? Це не є локація? Що це таке?
Ну, наскільки орієнтуюся, то ми не повернемося в той рай, де був Адам. Це не йдеться про це, що ми якби...
Тобто Адам, рай і Едем – це є одне і те саме місце, так?
Це, що говорить Христос про рай, який нас чекає, Царство Небесне, це не є те місце, де був Адам з Євою.
А що ж нам тоді описує Ісая?
Нова земля і нове небо.
А що нам Ісая тоді описує?
Де саме?
Ну, от той сценарій, що я читав, що там про ягня з ливеням, які...
Це є образ, що
тобто
буде
це
повний
є чиста
мир,
поезія.
Повна єдність, мир, ну, образ. Ми не знаємо до кінця, сам апостол Павло говорить, ми не знаємо, чим будемо, що будемо. Ну, знаємо, що будемо бачити Бога обличчя в обличчя.
От часто люди, котрі заходять просто захожани з двору в церкву, то вони думають, що вони заходять у такий умовний рай на землі. Ну, і з одної сторони, хотілося б бачити цю земну церкву такою святою, непорочною, як це там апостол Павло каже про єпископа, який там має відповідати багатьом чинникам. От, але натомість деякі люди можуть зустрітися в церкві з, ну, наприклад, з неприязню, з якоюсь, можливо, навіть там агресією. Ну, це від людей, це не від церкви. Ось. Але і в них тоді стирається ця така грань. Вони кажуть, що в церкві все погано, це далеко не є тим раєм. Ось. Ну, це є підтвердження ваших слів про те, що рай неможливий на землі. Але тим не менш, звідки береться такий стереотип? От. І чи всередині церкви є також, ну, такі люди, скажімо так, чортики?
Напевно є. Тому що церква складається з грішників. Всі ми грішники, і будь-хто з нас здібний на будь-який гріх. Тільки церква є святою не з огляду на нас, людей, але те, що це є містичним тілом Христа, і є церква прославлена, яка вже в небі.
А чи можна казати, що це є природні явища? От, ну, бо ж первородний гріх, Адам, і посилатися на них. Ось. І тому в нас в церкві може бути допускатися така несподіванка для когось.
Яка несподіванка в сенсі,
якщо ти приходиш з двору в церкву, от парафія Святого Олександра, це є центральний храм, десь там і хтось заходить, і там чекає, що його там обіймуть, там десь його, може, там нагодують, а він там зустрівся з таким, як сам, так? Можливо, так само людина, котра тільки зайшла, і зустрілася з грубістю, так? І вже от картина про цей ідеал раю на землі, що рай на землі – це церква, він валиться, от руйнується.
Ну, так є, і може так бути, звісно, що так може бути, але що сказати тоді? То важко так сказати. Якщо, наприклад, священник когось образить, так станеться, з кимось посвариться, відомо, що це може відштовхнути людину, яка ще не має жодної віри, скажімо, яка тільки зайшла в церкву і зустрілася з таким відштовхненням. Що залишається? На мою думку, молитися за цю людину або шукати цю людину, цьому священнику, щоб перепросити, щоб він досвідчив іншого відношення.
Рай зруйнується в той момент. Отже, до нас надійшло аж два дзвінки. Зараз, я так думаю, що тільки почуємо коротенькі запитання. Вітаю вас, будь ласка, дуже коротко, бо у нас закінчується час катехези. Алло.
Слава Ісу Христу.
Слава навіки. Прошу вас дуже коротко, бо у нас закінчується.
Подільський, Греко-католицька церква. Отче Андрію, безмежно вам вдячна за те, що ви допомагаєте нам повернутися до шкільної програми і так глибоко пояснюєте нам дійсно ці книги браття Карамазові і сьогодні біс. Ви знаєте, в мене така чогось виникла думка, що ось, прочитавши книгу «Люди і демони», написав її священник Родіонський Вопечерської лаври, і от він пише якраз про ці речі, які зараз відбуваються, вбивства страшні, чоловік вбиває жінку, маму і все. Скажіть, будь ласка, це не та бісовщина, яка входить в людину і керує її розумом, поступком, вчинком? І як захиститись від таких страшних людей, які можуть зустрітись де-небудь? І їх називають терористами і так далі. Скажіть, будь ласка, Ісус Христос сказав демонам свині війти, і вони відказалися від Ісуса Христа. Невже світ відказується від Ісуса Христа? Дякую вам.
Дякую, пані Валентино. Отже, у нас 10 секунд. Прошу.
10 секунд? Неможливо за 10 так відповісти. Як берегтися від таких людей? Це... Не знаю як. Да? Просити Бога, щоб беріг від несподіваної смерті, якщо це, наприклад, терористи.
А тікати від них хочу, ігнорувати?
Тікати, молитися за них, напевно. Бо Христос говорить, моліться за ворогів.
От так, крапка. Тікайте від своїх маленьких бісиків, які вас можуть спокушати тут на землі, в цьому світі. Раю на землі не може бути, висновок конкретний. Дякую отцю Андрію Педаю за сьогоднішню катехезу на основі твору Федіра Достоєвського під назвою «Біси». Отче, чекаємо наступної програми. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, з Богом!